habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington fidnimo isniina bisha juunna waa lix labaatan sannadka laba kun saddex labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa ee dunida ee v o a waxaa ka mid ah munaasabad lagu weyneynayo lix labaatanka juun ee maalmaha xorriyadda oo markaasi warbixinno ku saabsan aan idiinsoo gudbin doono
kallaa socaanood ahaan ka reer sool ahaan ka ssc ahaan qiimo iyo qaayo badan bay inoo leedahay caawa oo kale hormuud baynu u ahayn ummadda soomaaliyeed in ay noqoto dal xora
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka qurbe oo ku saabsan nolosha dadka da'da ah ee soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha
waa fiicnaan lahayd inaan helno meel kommunitiga ay leedahay oo weyn oo facility badan leh oo maaragta meel dabaal leh meel aan ku cayaarna leh meel adiga lagu dukada leh meel maaragtay cafeteria leh oo maaragtay isla kommunitiga iyo maaragtay meel jimicsi leh
qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada ilaa iyo laba milyan oo xujay muslimiina ayaa maanta oo isniin ay si rasmi ahi u bilaabay gudashada waajibaadka xajka iyagoo ka soo ambabaxay magaalada barakaysan ee maka kadib markii ay ku soo wareegeen goobta ugu barakada badan ee kacbada ay ku soo dawaafeen waxaana ay isugu soo baxeen teendho aad u weyn oo ku taala saxraha oo u dhow si ay maalin iyo habeen halkaasi ugu dukadaan kulandiimeedka ugu weyn adduunka ayaa si buuxda u soo laabtay sanadkan kadib markii ugu horreysay tan iyo markii uu cudurka faafay coronavirus saddex sano ka hor dunida aafeeyey xajku waa mid ka mid ah tiirarka islaamka waxaana dhammaan dadka muslimiinta ahi looga baahan yahay inay soo gutaan waajibaadka xajka ugu yaraan hal mar noloshooda haddii ay awoodaan jir ahaan dhaqaal ahaan iyo caafimaad ahaanba mina waa mid ballaaran oo furan iyadoo nasasho yar laga helayo kuleylka saxraha iyo qoraxda adceedda ciidamada ayaa xujayda ku buufinaya biyo si ay u qaboojiyaan madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa maanta saxiixay sharci canshuurta kordhinaya oo ku kordhinaya badeecadaha kala duwan sida ay sheegtay madaxtooyada isagoo iska dhiga tiray dhaleeceyn ku saabsan in uu xaaladda ku sii adkeyn karayo shacabka wajahaya dhibaatooyin dhaqaale sharcigan cusub ee canshuuraha ayaa waxaa toddobaadkii tegay saxiixay baarlamaanka waxaana labalaabaya canshuurta shidaalka oo uu ka dhigaya lix toban boqolkiiba madaxweyne ruto wuxuu saxiixay sharcigan maaliyadda wuxuu ku saxiixay madaxtooyada ayay madaxtooyadu ku tiri fariin ay u dirtay suxufiyiinta oo ay wehelisay sawirka madaxweynaha ruto oo xafiiska la wareegay bishii sebteembar kadib markii si xooggan loogu loolamay doorasho halkaasi ka dhacday ayaa isku dayayay inuu buuxiyo khasnadda dowladda ee maran islamar ahaantaasina dib u qaabeyn ku sameeyo dhaqaalaha waddanka oo deymo badan lagu leeyahay kuwaas oo uu ka dhexlay madaxweynihii isaga ka horreeyay william ruto ee uhuru kenyatta kenya ayaa waxaa hadda lagu leeyahay deyn gaaraysa toddobaatan bilyan oo dollar taasoo u dhiganta lixdan iyo toddoba boqolkiiba wax soo saarka guud ee dalkaasi telefishinka dowladda ruushka ayaa isniinta maanta soo bandhigay muuqaal wasiirka gaashaandhigga sergey sheegu oo uu booqanaya ciidamadiisa markii ugu horreysay oo uu goob fagaaraha ka soo muuqdo tan iyo markii uu dhacay kacdoonkii koobnaa ee ay sameeyeen hogaamiyaha caloosha shaqaystayaasha ee yefgani brigoshin iyo ciidankiisa warbixintu ma aysan sheegin goorta iyo goobta uu wasiirku buuqday halkaas oo kula kulmay ciidamada iyo taliyaasha waxa la aqoonsaday inay ahaayeen ciidan ka dulaanka ku haya dalka Ukraine. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa u sheegay suxufiyiinta Isniintan in gobolfalada ka socda Ruushka ay tahay arrin gudaha Ruushka, laakiin taasi waxay muujinaysaa, ayuu yiri, khaladka weyn ee istaraatiijiyadeed ee madaxweyne Putin ku sameeyey qabsashadiisa sharci darrada ahayd ee Crimea iyo dagaalka ka dhanka Ukraine. Mareykanka ayaa xaddi sheegay in kooxda jabhada ee mucaaradka, kooxdaasi aniraade ee samaysay gaduudka ee Prigozhin hogaaminayo, taasoo kanan ahayd militariga Ruushka ee muujisay dildilaacyo halis ah oo ku aadan 20-kii sane ee xukunka madaxweyne Vladimir Putin iyo su'aalo la iska weydiin karo iyo dagaalka 16-ka bilood ee ka dhanka Ukraine. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay barnaamijka toddobaadka ABC in dagaalku Putin uu ahaa guuldarro istaraatiijiyadeed oo ba'an oo dhan walba oo dhinaca dhaqaale, militari iyo juqraafi ahaanba. Warkii dunida dhegeystayaal, wanageynta. Dhegeystayaalka warkaas aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa iyo dunida aan idinkugu hayo. Magaalooyin ka mid ah Soomaaliya iyo Soomaalilandba waxaa xalay laga xusay 63 sano guuradii ay xurriyadda 26 June. Magaalooyinka xuskaasi lagu qabtay waxaa ka mid ah magaalada Lascaanood oo bilihii u dambeeyey colaadi ka jirtay. Warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdikariin Olol.
Munaasabad ballaadhan oo xalay lagu qabtay barxadda dowladda hoose ee degmada Lascaanood ayaa lagu xusayey 26 June, waxaana kasoo qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sool, mas-uuliyiin kala duwan, madax dhaqameed, ururada bulshada iyo kuwa dhalinyarada. Ugu horeyna munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay duqa degmada Lascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil, isagoona ka sheekeeyey taariikhda iyo waayaha iska leedahay xuska 26 June oo guud ahaan dhulka Soomaaliyeed si weyn looga xusay xalay.
Ka degma ahaan, ka Lascaanood ahaan, ka reer Sool ahaan, ka SSC ahaan, qiimo iyo qaayo badan bay inoo leedahay. Caawo oo kale hormuud baynu u ahayn ummadda Soomaaliyeed in ay noqoto dal xora oo taladooda u madax bannaan. Dadka hormuudka u ahaa baynu nahay, ciddii ugu horreysay u dagaalantay baynu nahay. Marka waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waxaan u hambalyeynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Waxaynu nahay gurigii daraawiista, waxaynu nahay hooygii halganka. Taariikhda Soomaaliyeed reer SSC hormuud bay ka yihiin, ama waa cidda kaliya ee ku dhaadan karta xornimada Soomaaliya.
Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Bashiir Xaaji Cali oo ka mid ah hoggaanka SSC Khaatumo, isaguna ka sheekeeyey munaasabadani farxadda ay iska leedahay.
Waa dabaal dhigaynaa, waa habeen farxadeed, habeen qudbo maaha. Waxaan leeyahay sareeyo munusqaamow aan sidii yahay eegne, ka nasiib, ka nasaar. Waxaa farxad ii ah maanta muddo 4 sano oo aan dalka dibaddiisa ku maqnaa inaan maanta ku dabaaldego markii ugu horreysay xafladdan 26 June oo aan maanta kaga qaybgalayo magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Annagoo u dabaaldegaynaa 26 June calankii cawaalana uu garbaha iyaga suray.
Dhinaca kale, waxaa iyadana munaasabadani ka qayb gashay xildhibaana Saare Bundibto oo ka tirsan golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Keliya waxaan uga soo safray magaalada Muqdisho habeenka taariikhiga ah ee calankii marka horeba ay u dhinteen awoowayaasheen iyo rag fara badan. Munaasabadan Ilaahay ku sii waa fadliga Ilaahay subxaana wa tacaala inaan gobolka Sool xaruntiisa caawa annagoo nabada oo caafimaad qabla aan ku xuseynay 26 June.
Marka laga yimaado xuska 26 June, way ka duwantahay magaalooyinka kale ee Soomaaliyeed ee laga xusay, waxaana ka jira dagaalo aad u culus oo kuwaas oo u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kuwa Soomaaliland. Cabdikariin Nolol oo V O A, magaalada Lascaanood.
Soomaaliland Journalists Association ayaa bilaabay tababaro la xiriira dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada sida daadadka iyo dabka, si ay wariyaasha u helaan xirfad wanaagsan ay ku tabin karaan arrimahaasi. Haddaba Khadar Maxamed Cakulle, wariyaha V O A, ayaa ka wareystay arrimahani gudoomiyaha ururkaasi Zakariya Axmed Maxamed.
waxa uu ka mid ahaa tababarkani tababare isdaba joog ah oo baryihii u dambeeyey ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja uu qabanayay oo lagu tababaray saxafiyiinta Soomaaliland aadna runtii kana mid ah dariiqa cusub ee aanu qaadanay ee ah in aan qofkii amaba saxafiyiintii lagu tababarin oo kale uun anshixi iyo waxyaabihii asaasiga ahaa ee basic ahaa ee muddada dheer la soo waday laakiin aanu u gudubno bal hadda in aan saxafiyiinta ku tababarno dhacdooyinka dunida ku soo kordhaya ee saameynta leh aynu bulshooyinka kalena la wadaagno dhibaatooyinkooda iyo saameyntooda oo ay runtii ka mid tahay masiibooyinka dabiiciga ah ee dunida kusoo noqnoqdo oo aada runtii ka warhayso in dhawaarihii ugu dambeeyey ururka saxafiyiinta Soomaaliland uu ku tababarayay saxafiyiinta taasi oo ah waxyaabaha ka dhashay isbedelka cimilada ee dunidu ay aadka uga qayliyeyso ee dunidu aadka ay isha ugu hayso oo runtii inaguna wadamada u nugul aynu kamidnahay ayaa waxa ururka saxafiyiinta Soomaaliland uu qaatay dariiq ah bal hadda in si bulshadi ay u hesho wacyi ku filan oo saxaafaddii ay gaadhsiiso in marka hore warbaahinta lagu tababaro waxyaabahan ka dhalanaya isbedelka cimilada ee ay ka mid tahay daadadka faraha badan leh dabaylaha masiibooyinka dabiiciga ah ee aduu dabku ka midka yahay oo runtii aynu ognahay dhowaanahan ba in waddankeenna Soomaaliland ay kusoo badanayaan oo dhacdooyin dhacay oo saameyn ku yeeshay bulshada jiritaankeedii iyo dhaqaalaheedii iyo weliba ganacsigoogiiba aynu hore usoo aragnay marka qaabka loo tabinaya ina ay runtii u baahan tahay xirfad inay ku salaysnaato
waan gartay marka gudoomiye sakariye haddaad istul taagto tababarkan ugu dambeeyey muxuu si gaar ah u taabanayay ma xeerarka ma siyaasadda heer qaran ee la xidhiidha masiibooyinka dabiiciga iyo ka hortagooda
wiigan oo kale tababarkii aanu qabanay waxa uu ku salaysnaa bal hadda in aanu saxafiyiinta ku tababarno siyaasadda saadaasha hawada iyo digniinaha ku salaysan daadadka iyo masiibooyinka dabiiciga ah ee dhacaya xilliyada ay jiraan maxaa siyaasadda ee waddanka uga yaalla maxaa xeeradaha ee waddanka uga yaalla marka horey waxaan ugu qabanay mid xeerarkii waddanka u yaalay hay-adaha dowliga ah iyo kuwa maxalliga ah ay ku wada shaqeeyaan inaan saxafiyiinta aan ku tababarno halkay ka soo galayaan saxaafadii sidee u dhiirigelinayaan xeerarka iyo shuruucda la sameeyay waddanka loo sameeyay in saxafiyiintu ama warbaahintu ay tabiso dhacdooyinka ku salaysan masiibooyinka dabiiciga ah ma dhiirigelinayaan mise waxaa jira caqabado warbaahintii u diidaya in ay tabiyaan dhacdooyinkaasi oo ka hor istaagaya marka waxyaabahaas aanu kulamay aanu ka
qabanaynay ugu dambeyn markaa sakriye hay'ada waxaa jira wadaniya sidoo kale waxaa jira hay'ada dawliya oo iyagu uu xil saaran wax ka qabashada ama ka hortagga masiibooyinka dabiiciga marka kuwaas ma ka qayb galan tababaradan oo saxaafadda mayse soo hor fadhiisteen oo ma wadaageen dhinac waliba khibradda iyo waayarnimada ku duugan
anagoo runtii dhinaca kalena keenayna hay-adihii dowliga ahaa iyo hay-adihii kale ee maxalliga ahaa iyo kuwii caalamiga ahaa ee waddanka jooga ee hawshaasi ka shaqeynayay in ay soo hor fadhiistaan saxafiyiinta oo ay wadaagaan khibradii daadadka dhaca waa nooc ma masiibooyinka lagu soo noqnoqdo waa nooc ma dabku waa nooc ma maxaa sababaya dabeetana khibradii warbaahintu haysay iyo kuwii ururada maxalliga ahi ay hayeen iyo kuwa caalamiga ahi ay hayeen la wadaago kadibna haddana xeerkii dib loogu noqdo ee xeerarkii iyo siyaasadihii waddanka u deganaa oo laysla eego la yidhaahdo warbaahinta doorkay siinayaan in ay ka waramaan waxyaabaha noocaasiya marka dhowaantan tababarka u dambeeyey waxa uu ku salaysnaa siyaasadda saadaasha hawada iyo digniinaha waxaan dhowaaninka la yidhaahdo xilliyada la bixinayo marka halkay saxaafaddu ka soo galaysaa ayaanu eegaynay marka kaasaa ugu dambeeyey waxaa kasii horreeyey xeerarka ay samaysay hay-adda Netford oo kale oo runtii intaanu la wadaagnay aanu kasoo saarnay position paper ama warqad ah ururka saxafiyiinta Soomaaliland siduu u arkaa xeerarka iyo shuruucda ay Netford samaysay oo ku salaysan xeerka halkuu warbaahintu kasoo galaysaa marka iyadana waanu isla qaadanay waanan isla eegnay wixii soo baxay warqadda aanu soo saarnayna waxaan dib ula wadaagnay warbaahinta xeerarka halkii inoogu ogolyahay sidee laynoogu ogolyahay marka runtii howlahaasi ayuu ururka saxaafadda iyo saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja uu dhowaanahanba ku mashquulsanaa waana runtii waanu sii wadaynaa oo iminka waxaanu iyadana sidoo kale aan rabnaa inaanu galno siyaasadihii iyo shuruucdii u yaalla isbedelka cimilada waddankeenna uga yaalla inaan iyagana ku tababarno
adiga dadma sa taaykaas waxa waha gudoomiyaha urka saxafiinta Soomaaliland ee Soolcha Sakari Ahmed Maxamed oo igu waramay magaalada Hargeysa Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
Waxaa dhigaystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA waxa soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan
maskaxda kombiyuutarada ku shaqeysa iyo aqliga macmalka ah ee AI loo yaqaan waa wax maanta qayb ka ah nolosha bani'aadamka waa farsamo mashiinada la baro macluumaadka iyo sida loo rogrogo si ka duwan sida dabiiciga ah ee aqliga bani'aadamku u fakaro Abdalla Macali Maxamuud waa maamulaha macadka barashada culuumta kombiyuutarada ee Global Net ee magaalada London waxa markii hore weydiyay bal inuu noo sharaxo waxa AI loo yaqaan
AI waxa loo soo gaabiyay artificial intelligence oo macnaheedu ay tahay waa aqli macmal ah ama gacan lagu sameeyay sida caadiga ah bini'aadamka wuxuu sii maskaxay ku fikiraan go'aan ku gaaraan wax la mid ah malahan laakiin sidoo kale bini'aadamka ayaa wuxuu isku dayay dhawaanahan in ay sameeyaan maskax macmal ah oo gacanta lagu sameeyay oo awood u leh inuu xeelaha qarkood ay go'aan ka qaataan ama ay sameeyaan waxaa suurtagal ah barnaamijyada loo yaqaan AI in hawlaha qaar ay qabtaan in waxyaalaha qaar iyaga loo dhiibo iyaga ay sameeyaan
maskaxda kombiyuutarada casriga ah ama AI ma aha wax hadda bilowday mashruucii cilmi baaris ee lagu sahminayay in la adeegsan karo garaad aan kan bani aadamka ahayn ayaa soo bilowday intii u dhaxaysay 1910kii ilaa 1916kii shir ka dhacay magaalada Minsk ee caasimadda Belarus tusaale ahaan shaqada uu caqligan qaban karo ayaa waxaa ka mid ah aqoonsiga codadka kombiyuutarada lagu arko uur ku jirta u kala turjumidda luqado kala duwan iyo qabashada shaqooyin kale oo markii hore ku xirnaa maskaxda iyo tayada bini'aadamka oo keliya Dr. Abdalla ayaan weydiiyay tusaalooyinka AI ee dadku muddaba ay arkayeen laakiin marba marka ka dambeysa soo kordhiyay
marka aad daawataan barnaamij oo kale ama ha noqdo VOA ama ha noqdo YouTube waxa laga yaabaa in YouTube-ka uu ku sheego ama barnaamijyada ay ku sheegaan videos kale oo ku taxanayaal ah oo ku xiga oo ku saabsan mowduuca isaga ah haddaba su'aashu waxay tahay yaa go'aaminaya videos kale ku tusaya dabcan waxa uu go'aaminayaa waa AI kaasoo kale waxa loo yaqaan waa narrow AI waa AI loo sameeyay si gooni ah inuu hawsha kaliya uu qabto anaga tusaale ahaan siiyo marka tagtan Amazon oo kale ama website-yada waxa laga yaabaa in aad wax dalbataan ama agartaan waxa hoos ku arkaysaa waxyaalo kale oo saameyn ku leh ama calaaqad la leh wixii aad garanaysid haddaba waxa ayaa meesha ku aadiyay oo dhiga dabcan waxa dhiga waa AI that type of AI waxa loo yaqaan waa narrow AI waxa loo sameeyaa shaqada kaliya inuu qabto tusaalaha saddexaad oo dadku ay aad u fahmayaan waxa taa Facebook marka isticmaashaan Facebook waxa lagu leeyahay oo hebel oo saaxiibka heblay oo saaxiibka ama saaxiibada ah ayaa macnaha ku jirta ee saaxiib ma ka dhiganeysa haddaba yaa u sheegaya in qofka saaxiibka uu yahay macnaha gadaal waxa ka shaqeynaya waa algorithm waa AI oo waxaasoo dhan intuu isku wadaadiyo ee ku soo fududeynaya ku soo saxnaya soo hadda waxaa soo baxay AI inta aad uga xoog badan oo shaqooyin inta ka waaweyn inuu qabto suurtagal ay tahay waana midda keentay in maanta walaac badan ay abuurto ama carsi badan ay abuurto
waxyaabahaas oo dhan ayaa ah kuwa maanta dunida ka abuuray walaac la xiriira waxa iman kara mustaqbalka waxaana cabsida muujiyey qaar ka mid a shirkadihii farsamada ee AI adeegsanayay waa kan Cabdalla mar kale
dhowaan waxaa warqad saxiixay 350 aqoonyahan oo qaarkood ay ku takhasuseen culumta loo yaqaan AI ma aha kaliya takhasus xitaa qaarkood ay yihiin dadkii sameeyey ee alifay culumtan oo kamid yahay Jeffrey Hinton uu kamid yahay Sam Altman oo ah OpenAI CEO-ga ama ninka maamula madaxda ka ah macnaha waxay sheegeen in AI halis uu ku yahay adduunka oo dhan, oo haddii waxaan laga qaban dhibaato weyn uu keenayo. Weli waxay tusaale usoo qaateen inay ku habboon tahay in loola dhaqmo sida loola dhaqmo waxyaalaha waaweyn adduunka ka dhaca, sida bandemiga oo kale iyo atomic war haddii uu yimaado. Marka taa waxay tusaysaa walaaca weyn laga qabo AI iyo awoodda uu leeyahay.
Marka walaaca markaan fiirino, waxaa la leeyahay, waxaa laga yaabaa xataa in adigaan nala hadlaya macalinka ah ee ardadaada ku yaqaanaan, ehelkaaga ku yaqaanaan, soomaalidu codkeeda garanayso badan, in codkaagii la isticmaalo oo adigoo meel kale ka hadlayo oo laakiin codkaagii ama sawirkaagii inta la dul saaro, codkaagiina la dul saaro, lagaa dhigo adiga oo kale oo laga yaaba in ama qof lagu dhibaateeyo ama dad lagu hanjabo ama dad lagu aflagaadeeyo.
Wallaahi waxyaalaha waaweyn ee looga carsaqdo waxaa kamid a waxa loo yaqaan deepfake, oo ah macnaha been abuur aad iyo aad u qoto dheer. Ewel waxaa dhici jirtay in la sameeyo been abuur la fahmayo sida photoshop iyo wax lamid ah, hase yeeshee kan waa uu ka baaxad weyn yahay. Waxaa laga yaabaa adigoo adiga ah in lagu sameeyo, waxaa laga yaabaa codkaada codkaadii ah in la abuuro oo la sameeyo. Wayna dhacday dabcan, hadda wax cusub ma aha. Dadweynaha hadda xusuusiyo, dabcan waxay daawadeen madaxweynihii hore waddanka Maraykanka oo la katinareeyey, dabcan sax ma ahayn. Waxay ahayd barnaamij lagu sameeyey AI. Waxaa la daawaday madaxweynaha hadda Biden oo sii dhacaya oo jilbaha dadka sii dhiganaya, dabcan sax ma ahayn. Waxaa laga sameeyey waa AI. Dhowaan waxaa la qabtay dood weyn oo dhex martay Donald Trump iyo Biden, laakiin ma ahayn mid toos ah, waa mid waxay ahayd lagu sameeyey AI oo muuqaalkoodii codkoodii oo sidiis ah moodo inuu yahay. dabcan marka waxaa aadi u adkaan doona in la kala fahmo maxaa sax ah maxaa been abuur ah, laana waxaa aad u adkaan doonta in dadku ay si fudud ku fahmaan in waxna ay yihiin been abuur. Weli waxaa laga hadlayaa barnaamijyada noocan oo kale ah waa bilow, macnaha waxay socdaan meelihii hore ayay socdaan, ka warama hadday sii socdaan 5 sano ama intaa in kasii badan. Dabcan waxaa sii badnaanaya khatarta weyn ee ka imaan karta. In muddo ahba teknolojiyada waxay saameyn weyn ku leedahay xagga shaqooyinka, haddii dib aanu noqono gacankii beeraha, gacankii warshadaha, iyo gacamadii ka dambeeyay dhammaantood waxay sababeen in dad badan ay shaqooyinkooda waayaan. Hase yeeshee AI ayaa waxaa lagu tilmaamaya inuu yahay mid inta aad iyo aad uga saameyn badan. Shaqooyinka awl suuqa ka baxayay waxay u badnaayeen shaqooyinka dadka muruqooda xamaasha ama xoogooda isticmaala oo aan xirfad aan lahayn. hase yeeshee AI hadda waxa uu samayn doonaa dad badan oo xirfad lay ah, oo xirfad yaqaan, oo skills haysta, in shaqooyinkooda halis u geliyo.
Dadkaasi uu Cabdulaahi sheegay in garaadka macmalka ah uu saameyn karo shaqooyinkooda waxaa ka mid ah wariyaasha, fanaaniinta, iyo dadka codkooda ku shaqaysta. waxaase jira aragti xoogan oo kale oo ku aadan in anshax ahaan la aqbali karo shaqo uu caqli kombiyuutar ama AI qabatay, oo ay mararka qaar dhici karto in loo nisbeeyo qof wuxuusan isaga samayn ama kartideeda uusan lahayn. Dooda noocana ayaa soo ifbaxday markii sawir uu qaaday sawirqaade u dhashay dalka Jarmalka oo la yiraahdo Boris Eldeksen uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee Sony Photography bishii March ee sanadkan. Boris ayaa iska diiday abaalmarintaasi isagoo sheegay in sawirkaasi uusan isaga qaadin ee uu adeegsaday caqli macmal ah ama AI. barnaamijyada ku shaqeeya caqligan macmalka ah waxaa ka mid ah ChatGPT, kaasoo qori kara sheeko sida uu VOA-da u sheegay cilmi baare arrimaha AI isku howlay oo la yiraahdo Jonathan May, kana tirsan jaamacadda Southern California ee dalkan Maraykanka.
coherent story for the most part but not particularly a very interesting story I think if I was I mean I'm not a an editor of fiction
sheeko isku xiran ayuu qori kara, laakiin ma aha sheeko xiisa gaar leh. anigu ma ihi tafaftire, laakiin markaan ku saleeyo wixii aan arkay xogaha ka soo baxa adeegsiga caqligan macmalka ah ma daabici lahayn.
wariyaasha oo keliya ma aha ee ChatGPT waxay dhibaato ku haysaa hay-adaha waxbarashada, taasoo macallimiintu ay ka walwal qabaan inuu fududaynayo in ardaydu ay wax qishto ama shaqo aan tooda ahayn ay sheegtaan. John Indavula oo ka tirsan jaamacadda teknolojiyadda ee Muranga University ee dalka Kenya ayaa ka hadlaya.
And lecturers, we need to see how we can structure this assignment so that students can't just get away with it very easily by copying and pasting work.
anagu haddaan nahay macallimiinta jaamacadaha waxaan rabnaa inaannu fiirinno sida aan u qaabayn karno shaqada waxbarasho ee aan ardayda u dirayno, si aanay u noqon wax si fudud ay iyaga oo isticmaalaya ChatGPT u soo minguuriyaan. waa inaan ka warqabnaa waxa aaladani ay qaban karto. waxaa kaloo ay tahay inaannu eegno sida aan u hagi karno ardayda iyagoo isticmaalaya farsamadan casriga ah oo un caawinaysa, laakiin aan shaqada badankeed u qabanayn.
sidoo kale caqliga macmalka ah ayaa loo adeegsan karaa in lagu codeeyo filimada. Codkaasi aad maqasheen ma aha cod dabiici ah, waa codka qof bani aadama oo kaashanaya caqliga macmalka ah. Matt Hawking waa madaxa shirkadda Wellset Labs oo codeysa filimada, xayeysiinta iyo muuqaalada tababarada. Waxa uu sharaxayaa sida filimada iyo muuqaalada loogu codayn karo iyadoo la isticmaalayo farsamadan.
We can take a smaller data set and train on the pitch, pausing, intonation, emphasis.
Waxaanu soo qaadanaa macluumaad yar amaba codad dhab ah. Kadib ayaanu ku tababarnaa mishiinka in uu sameeyo cod, joogsi iyo wax walba oo qurxinaya oo tayo u yeelaya. Sidaa ayaa markaa waxaa ku soo baxaya cod qurux badan.
Maadaama farsamadan ay meelo cusub saameyso, ayaa dadka ku shaqaysta codadkooda waxay isweydiinayaan sida ay arrintan u saameyn karto. Waatan Gabi Fernandez oo shirkaddan Wellset Labs u matasha codadka.
Inta bini aadam xudun u yahay shaqadan, waxa asalka ah ee la qurqurxinaya ay yihiin shaqo bini aadam, walwal badan ma qabo in aan la isticmaalo.
Bashiir Dhoore oo bartay cilmiga cyber security ee lagu ilaaliyo xogta kombiyuutarada ku jirta, madaxna ka ah shirkad la talinta arrimahan ka shaqeysa oo la yiraahdo Black Owl Cybers oo fadhigeedu yahay gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, ayaa qaba in AI ay saameyn togan iyo mid tabanba leedahay, gaar ahaan saameynta ay Soomaalida ku yeelan karto.
Waxaan aaminsanahay in saameynteeda positiveka ah ay ka xoog badan tahay ama ka badan tahay midda negativeka ah. Laakiin marka Soomaaliya la eego, maadaama waddankeenu uusan dhanka teknolojiyadda uusan ku horumarin oo uusan heer wanaagsan ka gaarin, waxaa adkaan doontaa sidii Soomaalidu ay uga faa'iideysan lahayd. Waddamadan kale ee horumaray heer sare ka gaaray teknolojiyadda, dhankasta waxay ka noqdeen waddan la digitalize gareeyey caafimaadka, waxbarashada, iskuulada, transportationka iyo meel kastaba sistemka dowladda, businesska, e-commerce-ga. Dhan kasto waa waddan digital ah oo markaa u diyaarsan inuu ka faa'iido artificial intelligence-ga si fiican uga faa'iido. Laakiin annaga waxaan isleeyahay saameynta inugu yeelan doonto waxay u badan tahay dhankaas negative-ka ah, oo inaan u isticmaalno social media iyo waxyaabaha la xiriira. Marka khatarta ugu weyn ee Soomaalida kusoo foodla waa dhankaas, maadaama shuruuc badan aysan Soomaaliya ka jirin oo la dagaala sumcadilka iyo misinformationka kasoo qofka ka celinaya inuusan Soomaaliya ka jirin darteed, khatartu dhankaas Soomaaliya u imaaneysaa. Midda kale oo ayadana khatar kale waxwaaye waxyaalaha loo yaqaano scamminka, oo runtii khatar ku noqon kara in qof uu sameeyo ama qof codkiisa uu sameeyo ama email fake uu sameeyo kabacdana uu qof ku target gareeyo. Soomaaliya maalmahan waxa kusoo kordhaya social engineering attacks-ka waxa loo yaqaano, oo in uu qof iska dhigo qof kale. Midda kale oo ayadana khatarta waxwaaye waxay fududeyneysaa in qof aan skill lahayn uu abuuro website oo social engineering-ka hadda ka hadlayna, inuu dadka ku target garay inuu code yar sameeyo oo kabacdina uu ku target garay inuu dadka maxaa la dhahaa target garay ama ha aadaan kambaniyaal ama dad personal inuu credentialkooda ama passwordkooda inuu target garayo. Oo hadda aad ay u fududaa inuu qof website oo phishing site waxa loo yaqaano ama landing page waxa sawir ku tulgaa inuu qofku sameeyo oo laba qof link u diro dadkeena ay linkaas ku dhuftaan, kadaadana qofkii passwordkii username-kii oo qofka saas ku helo.
Intaasi aan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka Elayska V Weda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay soo shaacbaxa garaadka macmalka ah ee mashiinada iyo kombiyuutarada ku shaqeeya iyo saameynta uu dunida ku yeeshay ama ku yeelan karo mustaqbalka. Barnaamijkan ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaanada.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colad Xasan ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa V O A.
Ciid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysan doontaan labada mowduuc ee u wadalhaynta badan bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegaystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ee si toosan uga dhegaysan karaan idaacadda f m-ka v o a da ee dhadhaab ee ka soo gasha muwjada f m-ta ee 1.7 megahertz. Barnaamijkeena caawah qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: qaxootiga dhowaan la dejiyey xerada cusub ee ifallabo oo dalbaday in loo diyaariyo musqulo iyo adeegyada fayadhowrka oo baahi badan ay u qabaan si ay uga badbaadaan daacuunka la sheegay inuu ka jira gudaha xeryaha. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dadka waayeelka ah ee ku jira xerada cusub oo ka warbixin doona caqabadaha ka haysto dhinaca nolosha, kamar ruxbintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono Cabdi Cadow Ibraahin oo ka sheekayn doona sida uu ahaa guurkii hore ee Soomaalida iyo xaqdhowrka xididka iyo xigtada. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. Xerada ifallabo oo ah xero cusub oo dhowaan dowladda Kiinya ay ogolaatay in la dejiyo qaxootigii ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore la dejiyey qoysaskii ugu horreeyey ee laga raro xeryaha kale. Hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa ku guuleysatay in boqolaal qoys oo hordhac u ah halkaasi la dejiyo, iyadoo adeegyadii aasaasiga ah inta badan aan loo diyaarin qaxootigaas cusub, sida goobaha caafimaadka ee loo yaqaano helta boosyada iyo adeegyadii nadaafadda oo muhiim u ah qaxootigaas cusub, maadaama dhowaan hay-adaha caafimaadka ay shaaciyeen in shoonbiyoodka iyo daacuunka ay ka jiraan guud ahaan xeryaha. Haddaba si aan u ogaano nolosha qaxootigaas cusub ayaan barnaamijka caweyska guud ahaan caawi ku eegi doonaa xaaladda ay ku nool yihiin qoyskaasi dhowaan la dejiyey xeradaasi cusub. Haddaba qaar ka mid ah qaxootigaasi ee toddobaadkan la dejiyey gudaha xerada ifallabo ayaa ka waramaya habkay u nool yihiin iyo xaaladda ay kala kulmeen deegaankaasi cusub.
Magacayga Aadan Cabdulaahi Aadan waaye, waxaan joognaa harada ifotu, waan ku cusubnahay. Waxaan u koobay head shari intaan ka qaadano meeshaan raashiin, waa kaas adi meeshaas aan joognaa. Raashiinka nala siiyey hadda shali aan qaadanay waa qamadi iyo digir iyo saliid aan qaadanay shali oo yar oo aan badneyn.
Bal ka warran marka bey-aadad ku nooshay deegaan ahaan sida ay tahay halkiina.
Hadda meesha aan ku noolnahay waa meel aan ku cusubnahay, haddaan imaanay malaha, waa dhul iska cidlo oo bilaaba cidlo ahaan soo degnay. Wax noo soo horreeyo hadda aan ku soo jiidanina malaha, dhaqaale aan wax ku furdaanin maha, waa dad iska xaaladooda Ilaahay ogyahan baanahay. Qaxooti waan maqli jiray, waan ku cusbahay, hoolahayaa naga soo dhammaaday. Hadda unbaa imaanay dad meesha ku cusubaanahay, hadda unbaa imaanay, waxaan la xiriirnay malaha, weli waan ku cusubnahay, waxbarasho ma helin, caafimaad ma helin, weli bus iyo hirgab iyo dhibaato qandho malaari waxba iska jiro, meel aan aadna ma garanayn. Biyaha waan helnaa laakiin si kale macnaha meesha waa la iskaga liidanahay. Hay-adaha waxaan ka codsanaynaa kulley marka u horreysa inaan caafimaad ka helno, waxbarasho aan ka helno, deeq nololeed aan ka helno. Kadib waxaa noogu soo horreeyey aasaaska koowaad, musqulo ma qabno. Guriga hata waxaa noogu daray musqulada saxarada aan dhahaa shabaaxaynaa. Waxaan rabnaa inaan degdeg musqulo noogu dhiso, waxay dambe in hay-adaha si fiican noo gartaan. Maadaama daacuun jiro meesha caafimaad darro ay taalo, hadda weli maamul oo hadda xiliboosiyo iyo meel oo isbitaalo la aadan aan lahayn, waxaan rabnaa degdeg si aan dhaqsiyo maalinta ama beri aan sama aan musqul aan helna aan doonayna deheedaha inay nagu gargaaraan.
Isaaq Xasan Imaan baa la yiraah, waxaan kasoo barakacay jubbada hoose oo aan kasoo barakacay.
Waaye noloshaada markii aad jubbooyinka joogtay maxay ku tiirsaneed?
Noloshaydu waxay ahayd xoolo jir baan ahay, loo baan dhagan jiray, beer baan fali jiray, wixiina waan ka dhibtooday, waan kasoo faraxshay. Haddee qaxootigan joogaa marka Ilaahay amarkiisa biyo waa haysanaa, nolol xumo oo macnaha xagga dhaqaalada ah iyo wixii oon macnaha isbitaal waxaas aan u baahannahay. Wax yaroo aan ka qaadano meesha qamadi ah ee wax saliid ah, ee wax yaroo Ilaahay amarkiisa digir ah aan meesha ku qaadana. Ilmihi haddii la sii dabaday tagteen.
Waxaad ii sheegtay inaad tahay aabba dhalay 10 caruur ah, 6 jir ah oo aan weligiis qaxootina ma arkin, bal ka waran dareenkaaga maanta.
Alxamdulilah, dareenkeyga waa iska fiican yahay. Meeshaan boor iyo bus in wax kale oonnu hayo ma jiraan, laakiin nolol xumo musquulna ma haysan, xaarkay baan dhac ordaynaa. Marka meesha musquul ma laha, حنون واجرة المي قمت يا ديلسي علاش ما الله قبته مرك علاش إلى عمرك سوا صعتها مرك وحنا ربنا داود دق دق أنا هلنا ومسخولة عن هلنا ونلافت عن هلنا ما لنا كفر يسون كحران كسر لنا يالك واهل جبسين وساعي شيوي مركا إله مركز مسؤولة سوار ربنا إن الدقدق هان جلس وقرر ربنا دو إله إدم قوتي النقود قلبي يكون مجرى لكن ما أنت ظروفته أي وقفت قوتي أنا نقطة ظروفته نقطة والله الكلام والناس سنة وجهها ونحيلها حق جذنا كهلنا الدولة حق جذنا كهلنا وعك السبب أنا أنا قربنا لسيان ربنا
qoys kaane oo markii uu horeeyay raashinka ku qaatay xarada cusub ayaa tilmaamay in cimilada kulul ee deegaanka ay la qabsan yihiin ayagoo sheegay in caruurta yar ay ku adag tahay cuntada ay bixiyeen hay'adaha samafalka ayagu hay'adaha gargaarka ka codsaday in la siiyo raashin jilicsan oo ay cuni karaan caruurta iyo dadka waayeelka ah
wala magacay waan nimay asba waxa ka tirsanay xerada ifo gaar ahaan ifo 2 hadda la dajiyay dadka deganahay 4 bari mashallah waxa ay sta caru yar yar oo xididadoodu jilicsan yihiin oo aan qamadi iyo galay midna qaadan karin mashallah UN ma ka deerinayno oo wax weyn siiyaan weyn noo dadaalaan waan la qaabilay mashallah hadii aan la qaabili lahayn waxa maanan helneen qaabilaad fiican waa helnay weyn soo dhaweeyeen iska dibmadna tabarkad wax qabsanaysid ka yar oo kalmad wax ka soo qaadanaysid way dibadan tahay oo waan dareenna oo sida gaari ah wax ku soo qaada ma helaysid qof ku caawiyo oo wixii ku fududeeyay ma jirto waa wadana marti ku nahay een wallahi muqtasho aanu ka nimi mana laga imaadeen qof dhiba ka keentay qof xaalad ba ka keentay een qaraxna uu jira oo walowdo ogyahay waan jeclaan lahayn in nabad xasilooni noo ahaato laakiin waan madaxdeeda waan ku rajaynaynaa in xaaladda bedelaan UN waan u nimaadnay waan ina soo dhaweysay qaxuntu waan u nahay oo maanta deegaan aan uga baxnaa ma jirto qaxuntii waanahay markaas qaxuntiga waa caafimaad ahaan iyo deegaan ahaan waa u dhibban tahay sababtoo ah ilmihi waa ilmo yar oo xididdiisu jilicsan yihiin oo calooshiisu jilicsan tahay ilmihi ma awoodo qamadi ma qaadi karo waxaanu awoodin oo kale ilmihi gaajo ma xamilayo ilmo wuxuu u baahan yahay la siiyo uu iska cunaya raashinka way noogu dhibban tahay oo way noogu adag tahay maadaama raashinku noogu adag yahay waxaan codsanayaa oo hay'adda UNCR ka codsanayaa wax weyna siisaa oo uga mahadcelinayna inay noo dadaalaan cuntadana noo bedelaan cunto jilicsan oo caana leh oo tee waxaan cad ku iibsanay xataa ma haysano anagiba qaxuntiya oo waddankayga ka nimo oo shaqaysanin marka cunto ubadkiina cuntadii loo bedelo oo waxaan adag laga bedelo waa codsigayga koowaad keligeena maaha waa baaqa qaxuntiga soomaaliyeed oo dhan waayo ubad yarba wada haysanaa ubadkayga calooshoodi ma qabsanayso cunto galay ma qabsanayso qamandi saliid waana la siiyaa waxaan jecelahay cuntadana loo bedelo hay'addu noo bedesho dhabaaqayga uu gaaro
dhinaca kale dhalinyarada qaybta ka qaxootigan cusub oo badankood ka soo barakacay abaaraha ayaa sheegay in shaqo la'aanta ka jirta xaaladan ay caqabad ku tahay inay la qabsadaan xaaladan cusub maadaama fursado shaqo aysan ka jirin gudaha xeryaha
aniga waa dhaqdhaqaaq iyo magaalada jawiga ka jira uuriga qof aan ku noolaa soon ka hor laba bilood un baan joogaa marka qaab hadda uu shaqaystay iyo qaab nin hadda xagga markuu joogana hadda qof oo farsamo yaqaan ah oo marka sharci hadda kuma dhaqaaq karo qof hadda meelahaas magaalooyinka oo dhismaha laga shaqeyn karo aada karimihi marka qof sharci lagu aadaa li dhaqa sharciga hadda haystana waxitiyada un buu kamid yahay marka insha allah kuleyta waa waxaan leeyahay insha allah haduu ilaahayna macnaha dadkii hadda waa dad iska barakacay oo ilaahay ku mudarnaatay waxba aan haysanin qof buushka ila qaba ku dhahay ma qof kale tamaarkaysid marka ugu badnaato lagu leeyahay kuwaan bal geedahan xoogaa iga jajaf xoogaa bal shaahan ku siinaa marka tan kale gurigu waa aqal hore un baa la sameysanaya aqal horegana gabdhaha un baa laga qaban kartaa moogey wax hadda shaqadaada ku filan ma ahan shaqa hadda adu kugu filan ma ahan marka xaaladaasaa jirto hadda waqti kale in la gaaro moogey meeshaan hadda meel oo shaqa hadda oo aniga ugu filan shaqadan aqaanay ama daa kale ama jiingad ahaata wax ka furan ma laha
waa hagaag weli waxaan dhaxdaa ka jirnaa barnaamijka cawiska la dhaab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla warka qaxootiga balse imanka idinku rajeeyo saaxiibkay axmed cabdulla jaamac axmed dheere oo studio ugu soo sugan oo soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka cawiska la dhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maali doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdi cadow ibraahin oo ah oday waayo joog dhaqanyaqaana oo aanu ka wareysanay hannaankii hore ee guurkii soomaalida xishoodkii iyo xaqdhowrkii xididka iyo sida uu hadda xaal yahay iyo dhalinta soomaaliyeed halka ay ka joogaan dhaqankii baadisooca u ahaa bulshada soomaaliyeed waxaad kale oo maqli doontaan dadka waayeelada ah ee ka tirsan dadka ku cusub xeryaha oo ka cabanaya caqabado ka haysta dhinaca nolosha haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga cabdi cadow ibraahin waa oday waayo joog dhaqanyaqaana waxaan ka waraystay dhaqankii suubanaa ee bulshada soomaalida gaar ahaan habkii iyo hannaankii loo agaasimi jiray dhismaha qoyska cusub xishoodkii iyo xaqdhowrkii xididka iyo isbeddelka xilligan ku yimi dhaqanka soomaalida cabdi ayaa waraysiga ku bilaabaya qaybihii guurkii soomaalida
horta guurka laba micnood buu lahaa midda koowaad wiilka aabihii baa gabar u dooni jiray ama abtigii ama adeerkii ama adeerkii midna gabadha iyo wiilka intay isu yimaadaan bay sheekaysan jireen oo isfahmi jireen aniga laftayda maalinkii guur iigu horreysay aan gabar shukaansado anoo iska geeli jira ah marka gabadha iga hor imaatay yaarabaysoo nabad maa nabad xaggii degintiina halkaasaan degana hay ooyna ayaa tahay ina hebel hebel walaalay waan kaa helay goormaan si fiican isu waraysan hadda gurigayga igu imo bay tiri gurigi baa ugu tegay markaasa waxay tiri hal gabay haddaad ii mariso oo hiddii iyo dhaqankii ah warkaaga dhan waan qaban marka waxaan ku yidhi sidii garas gabibyaal ka baxay meel godiya laaga tintoo gadafa guudko gardhaca geenya lagu moodi inaad gaariha weynaad ahayd waa gad la hubaaya keen gacanta geenyo rag waa laga garqaataa baan ku salaamay gabadha iyaday waan guursaday waxaana joognay meesha la yidhaha afdheer etoobiya kilarka shanaad
waa gartay waxaa tiri laba qaybood buu ahaa waanba garanay taa labada qof ee waalidka isu xuli jireen oo gabadhiinana siiya wiilkanaan u rabnaa sidaa guur ku dhici jiray bal kan kale ee wiilkay gabadhu sida adigu aad sheegtay oo kale iyagu suxulan jireen wuxuu ka bilaaban jiray saa sheegtay barashada iyo ballanta
balanta
maxaa xigi jiray
waxaa xigi jiray inaan gabadhihii guriga loogu tago gogol ay kugu dhigaan halkaas haddee nin socdaa lahata ay kugu sooriyeeyaan habeenkii oo dhan sheekaysataan ballantiina meel kusoo gabagabaysaan dadna markaa kabacdigeed aad isguursataan reerkii marka waxaa u tagaya aabahay iyo intii eheladiisa ahayd baa reerka u tagayso sidaasaa gabadhii loogu tagayaa arooskii baa lageyn rati baa lageyn xoolaa lageyn shiikii baa meeshii la keeni sidaasay ahaan jirtay
inta la iskukaansanayo oo la xiriirayo waxaa jiray fadhiyo meelo ciyaaraa la isugu yimaado dhul lagu ballamo bal dadkaasu sidaay u kala xishoon jireen iyo qadarinta iyo sharafta xilliga ukaansiga dhallinyarada soomaaliyeed lahaa wax iga sheeg
sharafta gabdhaha naga horta qiimo dheer bay lahaayeen oo gabdhaheenna aad bay u xishoon jireen wiilashana aad bay u xishoon jireen ani da-dayda oo lixdan iyo saddex sanaa hadda marayso weligay gabar soomaaliyeed hawo guur waa iga gashay laakiin kaalay gabadhaanayto gabadhan kaali xumee oo farfare cindigayga waluusan gelin ilaa da-daan hadda aan joogo gabdhaheenna sharaf bay lahaayeen raggay xushmeynayeen annaga ragga ana gabdhaheennaan xushmeyn jirnay sharaf bay lahaayeen dharkii saddex dhudood kaabay xiran jireen ama ifur ama foolga haddaad soo gaartay haddii kaleba la qaadan jiray waxaa la xiran jiray kaba tolanyo ahaa neef ariya laga bixin jiray oo nimanka farsamo yaqanka ay sameeyaan haddii ilaah kuud maayo oo geed laga sameeyey haragga geela ama haragga lo-da yaa laga sameyn jiray markii dambaran kaba caaga oo abugari la yidhaahdo soo baxoo la qaadan jiray
cabdi waxaa igu maqaala ah in wiilka ee gabadha soomaalida marka iskukaansanayaan habeenkii ballamaan waalidkii hurdo wiilka dhallinyarada guriga yimaado gabadha usoo baxdo meel guri ee ka durugsan oo geed ah ama bannaankay noqotaba gabadhii wiilka isugu imaadaan gabadhuna wiilka ay aaminto wiilkuna uu gabadhaas si qurux badan oo sharaf badan u shukaansado haba yaraatee wax dhibaato ah oo ay ka cabsan jirteen aanay jirin dhib loo geysan jirin aanay jirin weliba meel ka durugsan uu fadhiisan jiray arrinta wax iga sheeg
waxaan wax kaaga sheegayaa gabadhihii hore alxamdulilaahi way dhowrsoonaayeen raggii horena wuu dhowrsoonaa gacmagaameyn iyo hunguri iyo gaabsi toonalis ma weydiisan jirin caadi baa loo sheekaysan jiray ilaah waaga buu iskugu baryo gabadhaas gurigooda hadda ugu timaado adiga gurigaaga kugu maysan imaan jirin laakiin ayada gurigooda markaa ugu tagto way ku soo rajirtay golbay ku dhigi ama meesha la yiraahdo gamaasta ama godorada meesha loo yaqaan ee lagu fiisado yaa gogol lagu dhigay ama abeeda jooga ama hooyada joogto ama walaalkeeda joogo halkaas gogol ku dhigaysa shaabay ku keenaysa caanay ku keenaysa soor haday taal soor bay ku karin ku siinaysa waa ku marti qaadaysa haddaad doonto waad mari kartaa nin la yaqaan tahay haddii aanan cidda si fiican ku wada qoon labadiin istaqaanaan adoon horta sidaad iyo aan baranin dadkii cidda kuma degdegaysid kumaanaan degdegi jirin dadkaan baran jirnay markaan ayada isbarano kabacdi dadkaan isbaran jirnay halkaasaa reerka kasoo dargeli jiray aniga ra'yigayga iyo kuwa aniga maaratay ila ehelaayo saaxiibada ahaabo
xilliga gabadha la shukaansanayo iyo guurka kadiba waxaa aada loo xushmeyn jiray gabadha eheladeeda xididka aada iyo aada loo xushmeyn jiray bal arrintan waxa iga sheeg
aada iyo aada baa loo xusmayn jiray hadduu seedigaa kugu yimaado guriga inaad dhiig gasho weeye ood xoolo u qashaa ilaa ma dibi qashid ama qurba ama orgi qashid ama wan qashid seediga waa inaad xurmayso gogol urigto halkaa ku marti qaada hadduu xoolo doonaana xoolihii aad siisa bay ahaan jirtay hadda seedigii lama xusmeeyo sodoodii lama xusmeeyo waanba u joogay xagra dheer nin sodoodii garacay nin sodogii garacay baan u joogay xagra dheer oo soomaali ah amaba islaantiisaba dilaay fool xumo weeye maana annaga waxaas maana soo marin ninkaa soomaali ma ahari ninkii sodoodii garacay oo haddii ilaan kudmeeye anig sodooday way garacday
halkaa baan kaga soo gudubno guurkii hore iyo quruxdii iyo sharaftii iyo milgihii uu lahaa aanu nimaadno hadda sidee xaal yahay cabdiow
hadda xaalku aada buu u foolxun yahay gabdhaheenni gabdha ma aho wiilasheenni wiilal ma aho way halaabeen wiilkii uu fata bannaan yahay timaxuna marmaran buu wataa gabadhii haddii ilaahay kuu idmaaya waa booray caga booreyo haddii alla dharka sidii loo xiran jiray oo ma xiranayso haddii ilaahay ku idmaayo telefoon bay la taagantay abba waxgee joogtaa meeshaas halkaa iigu imow baa la dhihi halkii bay ugu tagay meesha gabadha gurigooda loo doonan jiray oo lagula sheekaysan jiray howeenkii dhalayna waa muraara dilaaceen odagii dhalay wuu muraarda oday baaba indha beelay naxdin daraaddiisoo gabadhiisii la uureeyey oo iskuul dhiganaysay
waa gartay cabdiow waxaa aada looga dayranayaa meesha uu marayo xishoodka bulshada soomaaliyeed ee xilligan gaar ahaan dhallinyarada xishood la-aan inay jirto oo cidna aan la qadarinayn bal arrintaa maxaa dareentay
xishood maba jiro xishoodkii dhimay sharaftii iyo sooryadii way dhimatay gabdhihii dhaqankooda wuu gadoomay wiilashiina dhaqankooda wuu gadoomay ma nin weyn oo 30 jira ama 20 jira ama 15 jira oo baridiisi banaantahay miyaad adduunka soo arki jirtay ilaa 5 jirkaagii hadda oo joogta hadda kow noogu ah hadda anugu arkay hadda arkay hagreer baan ku arkay nairobi baan ku arkay gaarisaan ku arkay wajeer baan ku arkay ma garanaysa madheeraa baan ku arkay balal xaawaan ku arkay garbaari baan ku arkay baardheeraan ku arkay xamar baan ku arkay
furriinka waa tira beelay furriinku berigii hore ma badnaa
furniinka markii hore gabdhaheenni hore ninkii fura waa lacaay jiray wuu ceebaabi jiray ceeb bay ahaan jirtay hadda ceeb baa taagan oo gabadhii ugubaa markii ilmo laga dhalay baa lagu laaday oo looga tegiyo lagu dayranayaa oo weliba lagu caayayaa
gabadhii markii ama ay ilmo dhashay ama aanay ula dhalinba
ama ha dhasho ama yay dhalin waa la ciranayaa gabadhii sharafteedii baa meel looga dhahay dhiiggeediina waa la cabay dhibkaas wiilashaa keenay
furiinka waxaa leeyahay khasaare kale ka dambeeya caruurtii baa dayacmaysa qoyska aadu dayacmaya arrinta ka hor
hadda waxaan usoo joogaa gabar toddoba laga dhalay 3 gabdhood iyo 4 wiil laga dhalay laga cararay 12 sano ilmaheeda korsanayso baan u taaganahay hadda oo ila daris ah ninkina naankan uu duurkaas ku qabaa tukaluu qabaa baa lagu leeyahay mashaaraf baa taas gabar baa waxaa la qabay 4 iyo 10 beri xishood la-aan wiilasha ma xishoonayaan xishood waa ka tageen wiilasheenni soomaaliyeed gabdhaheenni ma xushmaynayaan waa hooyo macaan waa walaal macaan gabdhaheenni in la xumeeya waa madnuuc aniga da'daan jooga gabdhaho dhan waan jeclahaa allateed guursataabaanatiya bilaac sambo waxay alla yaatan ku guuriya haddii waran ku yeelaysa mise way ku diidaysaa baan ku fikirayaa
laakiin cabdi wiilasha qaar fiican baa jira oo xishooda sooma
wiilasha qaar baa laga helay 400 baa laga helayaa 400 lama helayo fiican
dhallinyarada hadda joogta ee aada awowga iyo adeerka u tahay ee ku dhegaysanaya maxaa kula talinaysaa
wiilasha aan ehelku nahay ee soomaaliyeed iyo gabdhaha aan ehelka nahay ee soomaaliyeed waxaan ku waaninayaa sharaftiina ilaashada sumcadda soomaaliyeed suugaanta wanaagsan diinkeenna sharafta leh sumca qur-aanka ee wanaagsan baan ku dhalannay cidda naguma haysato adduunka annagaa ugu sarrayno diinteenna ha dayicina ha ku dhaylina ha isfaraxumaynina ha is-caayinina dharka si wanaagsan u xirta diinta ilaahay ku hanuun oo barta
kaasi waxa uu ahaa cabdi cadow ibraahim oo ah oday dhaqanyaqaana oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dadka waayeelada ah ee ka tirsan qoysaska waayadii dambe soo geliyay xeryaha qaxootiga ayaa sheegaya inay qabaan baahiyo gaara. Waxay xuseen inay caqabad ka haysato dhinaca cunnada oo aanay cuni karin raashinka adag ee la siiyo dadka qaxootiga, sidoo kalena ay qaarkood u baahan yihiin daawooyin maadaama ay intooda badan la nool yihiin cudurro u gaara, sida uu sheegayo Cabdi Ibraahim Nuur oo kamid a odayaasha qaxootiga ku cusub xeryaha.
Dadka waayeelka waa uleys oo haysto waxaa kamid a sida untada ama yani daawada wax walba ah haysto. Intaas yani waxaa waaye meesha raashinka la bixinay, waxaan rabnaa ama bariiska ahaado ama yani wixii oo markaas yani raashinka oo duubiga ha ahaado, qamadiga la bixinay, muurdada la bixinay, anagana ma uni karno. Waxaan rabnaa sheerraash unta anaga ana aan uurkano in naloo keenaan rabnaa insha allah. Intaasaba hadda yani u badan meeshaan hadda la joogo qofkii loo taga ama markii farmasiya la taga ama yani hel boostayaasha la taga waxaa lahay dhiikara ku hayo, waxaa ku hayo tifo ku hayo, waxba ku hayo dan ay ku tagaan yani meeshaas ay ku tagaan abuud ay ku tagaan ma haystaan xaafadii looguma imaan karo. Waxaa lahay meeshaas imaada la leeyahay, marka waxaan rabnaa intaas in wax naloo qabtaan rabnaa.
Cabdi Ibraahim waxa uu sheegay in qoysaska ku cusub xeryaha ay isla qabaan caqabadaha dhinaca nolosha iyagana ay usii dheer tahay duruufo ay horseeday waayeelnimadu.
waxaan hadda meeshan hadda aan ku deganahay Boonaaley waay, aan nahay ani ku tirsanahay yani Xadar Dheer aan ku tirsanahay, marka ani wax badanaan aad ugu baahannahay. Waxaan u baahannahay sida oo tirikoobka oo raashinkana la siinayo laguma filno, magaalada shaqo ma lahan. Waxaan u baahannahay bahalkan shukulada la bixinay, waxaa kaloo u baahanahay musqulooyin ama yani tubooyinka aada yani bilaama isku qaraa'aan tubooyin naloo zaaidiyo. Aan u baahanahay insha allah biyo kuma filna, raashinka kuma filna, biyo maalin kasta ilma isu soo dagaali haayeen, meesha gabdhaha isu soo dagaali haya, kala celcelisa odayaasha yani ay ku jiraan. Tubooyinka waxaan rabnaa in naloo zaaidaan rabnaa, raashinka waxaan rabnaa in raashin oo odayaasha uni karaan in naloo keenaan rabnaa insha allah.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska la dhaaf ee toddobaadkan. Intaanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere. dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada heesta barnaamijka.
amar bilahay harirta la daawadiyo tinki hamar bilahay hukii qurxda tahay miyay xubiyay cid kale macaan ku xaqiiqi kartaa macaan ku xaqiiqi kartaa harirta la daawadiyo tinki hamar bilahay harir tala daawadiyo tinki hamar bilahay hukii qurxda tahay miyay xubiyay cid kale macaan ku xaqiiqi kartaa macaan ku xaqiiqi kartaa
barnaamijka awiiska toobaadkan halkaas ayaan ku soo ifmeerayaa barnaamijka waxaan soo tabanayay anigu oo ah Cabdisalaam Axmed iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaan Allah.
This is VOA.